з першої едукації. Але я в душі і лінгвіст, і історик, я все це люблю. Тим більше я супрацовник музею довгі роки. І натурально, що ця справа цікавить мені найбільше. Я пам'ятаю, ми були в Ружанах з професором з Варшави, з істориком архітектури Єжи Лілейко. Я кажу йому, от чому так відбувається? От цей замок його вимий, відбудуй, покладі асфальтні там ці дорожки, такі акуратні, і шарм згине. Не от так от цікаво, праз некі грузи, праз некі завали, праз некі галінку, нешто таке проглядується, і гэта намного більш привабно і романтично глядіться. Это ведаєте, як кінематографісти користаються різними способами, коли нека інтимна сцена, то її показують праз акваріум, там їде праз некую вуаль, праз нешто. Тому що відкритість, вона не дає чоловіку вже можливості самому неяк додумати. І коли чоловік уже нема чого добавить, то гэта застається суховатим, нецікавим. Это одно, другое. Найбольш, конечно, это вспомины те, коли мы в 80-е годы шмат ездили по Беларуси, в экспедиции так званые, коли мы избирали этот музей, музей истории и религии, потому что избирали мы его амаль с нуля. А в 80-е годы створилась такая уникальная махчимость поездить по всех абсолютно регионах Беларуси. Мы могли на протягу одного дня Беларусь проехать по диагонали. Я мог поравновать, допустим, Гомельское Полесье с Гальшанами. Я сам себе констатовал, что это, в принципе, один народ. Я думаю, что каждый человек, коли он нечто робить, каб не стать неудачником, повинен себе ставить задачу посильную. И коли почать раптом малявать заявление Христа народу, як Иванов малявал.
Але он малявал свою картину с Христом больше за 20 годов.
Коли 30 годов он малявал, у его дах поехал, просто кажучи. Тому треба ставить себе посильную задачу. В житті я не беруся, скажем, за работу, которую я не устану осилить. Это дотычить и реставрации, это дотычить и живопису.
На хвалях Радіо Свабода «Вольная студія». Яе гость – гарадзенскі мастак-рэстаўратар Уладзімір Кіслы. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Владимир, вы працуете у Гарадзенскім музеі гісторыі рэлігіі, а яго ў свой час стварыў пісьменнік Алячэй Карпюк, дарэчы, сябра Васіля Быкава. Карпюк напісаў адзін з самых вядомых у нашай літаратуры атэістычных твораў – раман «Вершалінскі рай». Атрымліваецца дзіўная рэч – пісьменнік-атэіст стварыў музей рэлігіі. Што вы можаце сказаць пра Карпюка?
Я якраз прыйшоў на працу пры Карпюку, менавіта Алексей Нічыпарыч Карпюк меня взял на працу. Я привез из Менска два листа ему. Это был лист от Короткевича и от Домашевича.
Вас рекомендовал на працу Владимир Короткевич?
Больше Владимир Максимович Домашевич. Вот. Але от Короткевича я привозил лист, и он почитал и сказал, ты нам, хлопец, подыходишь. Я не ведаю докладности у всех тонкостей, каким чином Карпюк стал директором такого именовито музея. Музей был заснован першу Полоцку. Там он иснавал зусим недолго. Может, год иснавал, может и не. И потом его перевели у Гродно. Музей называется Республиканский музей атеизма и истории религии. Сказать по правде, Алексей Нечипарыч ни в каком разе не был воинствующим атеистом, но я могу привести приклад. И он послал мне молодого нового супрацовника тогда в Варняны, это, сдается, Островедчина. Там висел бесхозный звон на звонице, а у костеля был клуб. А мы сбирали все, где что кепско лежало. Я туда поехал, с тяжкостями добрался, вернулся безумовно ни с чем. То есть старшиня сельского совета, человечек мясовый, видать, сказал, знаете что, молодой человек, идите с Богом. Сегодня клуб, завтра не клуб. Ну, я приехал. И то я и переказал Алексею Нечипарычу. Алексей Нечипарыч сказал, ну и правильно. Вот ты захотел бы со своего дубна, как в церкву твою еще облапошили, там поразбирали. По этому отказу можно мерковать, что, безумовно, у души этот человек был моральный, можно сказать, и религийный.
Так выходит, Карпюк не змагался с религией, как то я предписывалось ему ягоной посадой, так?
И он закладывал у нас почуццё свободолюбства. И он вельми таки был демократичный человек. И он давал махчимость творчести. И он шановал людей, которые вот творче, которые до нечего тягнутся.
Владимир, и пытание, кое я аніяк не могу обминуть у гутарцы с гарадзенским мастаком-реставратором. За апошние годы у Гародни было знищено вельми шмат помников архитектуры. Вас гэта хвалюе? Ці можа грамадство гэтаму неяк супрацьстаяць?
Безумовно, то, что робится зараз, не можем ее не кранать. Безумовно, коли брали этот рынок гродинский, так званый рынок, Советскую площадь, плошчу цяперашнюю і рылі брук экскаватарам, ну то гэта не падлягае ўжо ніякаму, так сказаць, аналізу станоўчаму ці адмоўнаму. Скажам, выкапалі падмурак палаца Радзівілаў. Ну а чаму там не зрабіць павільён? Тое, што робіцца з горадам, ён вымаляваны там у безгустоўныя розныя колеры, там прабіваюць сцену, скажам, у той жа Батарусы прабілі сцену, у той жа мужчынскай гімназіі толькі што прабілі сцену. Это, ну, это недазваляльна, это просто варварства. Ну, на гэта мы не маем ніякага ўплыву.
Я ведаю, што ў гэтай справе, ў справе гарадзенскіх помнікаў архітэктуры, у вас была гутарка з кіраўніком гарадзенскай вобласці Сямёнам Шапірам. Якое яго стаўленне да гэтай праблемы?
У нас была прыватная размова, і мы гаварылі на эту тэму. Калі ён спытаў у плане парады якойсьці, як паступаць са старым горадам, я сказаў, што трэба прыцягваць спецыялістаў. Мы живем не на месяцы. У свете існуе целая индустрия реставрационная, у тым ліку и старой забудовы. Треба собрать специалистов, треба их посылать у Заходнюю Европу, где реставрация послевоенная вельми на высоком узровне, в том же Кракове, в той же Празе, да ці мало где еще.
Ну и ти погодился с вами, господар Шапіра?
Я не почув ніякого отказу, зрешты, якби отказ не был продухледжаный. Але я так зразумел, что человек погодился.
Отримывается, что фактично спадар Шапіра згаджаецца з тым, што яго падначаленыя знішчаюць помнікі архітэктуры, тым самым парушаючы закон. Так выглядае.
Тут справа ў тым, што адна справа пагаджацца ці не пагаджацца, а другая справа рэальнае жыццё. Мы маглі б, канешне, плакацца яшчэ па сённяшні дзень і нічога не рабіць, а яно трухлела б і гніло б далей. Неяк аднойчы я размаўляў з епіскапам нашым гродзенскім Артеміем у Ольгінскай царкве, і ён кажа: "Вот там, як ён называецца, дом Ірея, здаецца, узяліся рамантаваць, рэстаўраваць". Кажа: "Што там твае вот этыя, твае, ён меў на ўвазе беларускамоўныя. Што там яны крычалі? Ты там закінь за мяне 5 капеек". А яны хоць ведаюць стан цэглы, яны хоць раз у жыцці трымалі лапату ці кельму ў руцэ, яны муравалі хоць раз. Яны ведаюць, што там пад сподам прамёрзшая цэгла на некалькі метраў. Як я туды падсуну новую цэглу, мне трэба перш разабраць гэтыя сцены, а потым іх адбудаваць. Ведаеце, часам крычаць вот з лозунгамі, з плакатамі стаяць людзі, которые сапраўды у жыцці-то самі рукой нічога не трымалі вапны ў руцэ, не трымалі жвіру ў руцэ, не трымалі малатка, можа быць, у руцэ. Ну, ім хтось і сказаў, што гэта добра, не чапайце. Ведаеце, такі падыход, ён таксама не зусім правамерны. Я разумею, што трэба да гэтага падыходзіць з розумам, трэба падключаць спецыялістаў. Але ведаеце, не бывае такой хірургічнай аперацыі, каб там немагчыма з'есці яйка, не разбіўшы шкарлупу.
Прагучала перадача «Вольная студія». Гостем Міхася Скоблы быў гарадзенскі мастак-рэстаўратар Уладзімір Кіслы. Картатэка Сталіна. Ад пачатку года на нашым сайце выстаўленыя больш за 60 тысячаў імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Зараз Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Садоўская Юзефа Яўменаўна нарадзілася ў 1898 у саўгасе Беліца Сеннінскага раёну. Полька з рабочых, няскончаная пачатковая адукацыя рабочая саўгасу Беліца. Арыштаваная 14 снежня 1937, асуджаная 21 студзеня 1938 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Латвіі паводле артыкула 68 крымінальнага кодексу БССР да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляная 7 сакавіка 1938 году, рэабілітаванае 21 жніўня 1989. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Сергей Дубавец прадставіў кароткую біяграфію адной з ахвяраў бальшавіцкага тэрору. Картатэка Сталіна на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз Александр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «З ким би, зім би». Сьогодні про мастака Сергія.